одлично звучеше Jenny Hwal.
Секогаш. Ми фали со Lost Girls дуото да слушнам.
Би сакал ја да слушнам некое ново остварување.
Некако од... подобра ми е во Lost Girls. Не знам зошто, ама...
Да.
Ми фали.
Може би ќе имаете следна година.
Да, да.
Не знаем.
Да оставиме простор.
Така. Ние стигнавме, речи си, до крајот со представувањето на топ 10 листите на сите водители и водителки на канал 103. За самото финале го чувавме Костадин Шурбановски. Шурбе, човекот кој што ја водеше оваа емисија цели 30 години.
Така.
Тој го започна овој убав, прекрасен ритуал.
Се надеваме дека и ќе продолжи да го води и после нас, може би и заедно ќе го водиме. А без Шурбен ние не би била тука.
Так. И во неговата листа секогаш има добри джезови, најдобрите.
Да, да. Tops of the Pops.
Па да ја представиме. На место број 10 кај Шурбе, Dark Side, Nothing. На место број 9, Youth Lagoon, Rarely Do I Dream. На место број 8, Ancient Infinity Orchestra, It's Always About Love. На место број 7, Florist, Jellyfish. На место број 6, SML, How You Been. На место број 5, Patricia Brennan, Of the Near and Far. На место број 4, Thomas Morgan, Around You is a Forest. На место број 3, Blue Lake, The Animal. На место број 2, еден албум кој што веќе беше споменат, беше се појави во други листи, тоа е Maruja, Pain to Power. И на место број 1, кај Костадин Шурбановски, Роза Кадилак, Mary Halverson, About Ghosts.
Да напоменам, ова е една феноменална гитаристка која што гостуваше пред две години, ако не се лажам, на джез фестивалот со незиното трио. Во суштина има многу интересен пристап на свирање на гитарата со дилеј, пич шифтери. Посебна е и ете, баш препорака да се слушне, незината музика. Овој албум не го слушав, ама еве, бидејќи е кај Костадин на прво место, дефинитивно ќе и давам шанса.
Да, ќе слушнеме една тема од овој албум, Carved From е насловот на таа тема, а веднаш потоа, тоест многу набргу, ќе ја соопштиме и нашата финална топ 10 листа со најдобрите албуми за 2025-та според канал 3.
Затоа останете тука. Многу едноставно останете.
Mary Halverson, Carved From, следно на 103.